Omenanao indray ny lohatenim-baovao amin'izao atoandro izao ny dera sy nampaherany Ramatoa Zanamasoa Kristina filohan'ny antenimiera-pirenena ny filoha nasionaly ny antoko RDS Rakoto Andrenirina Fetson amin'ny antso amin'ny fifampiresahana izay nataony. Mbola ny fampitazana teny Tanjombato indray ny iompanoana ny vondron'ireo kandida sy ny kandida alarana fahatelo androany efa andalana hiazon'ny Mahamasina moa ireo mpanaradia ny vondron'ny kandida. Antony andalovan'ireo ben'ny tanàna eny amin'ny paky kosa mazana nisy fifihezan'izy ireo ny fitantanam-bola sy ny tsenam-baro mpanjakana. Any ivelany manentana ny olona tsy vahiny any Liban ny fitondram-panjakana amerikana no fiarovana azy ireo manoloana ny tsy fandriam-pahalema. Alain Bruno sy Rivolaintrano niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'ny lalàna manasanao mitiavana ary nizotra amin'ny farany ny vaovao. Everina ho pitikafo anovan'ny fizotran'ny politika eto Madagasikara indray ny fivoriana ara-potoana ataon'ireo parlementaira izay miditra amin'ny andro faharoany io. Kisaroa samihafa tanteraka no hita teny Tsimbazaza sy teny Nosikely Maly raha naneho ny heviny tamin'ny orakoraka sy ny filanjana sorabaventy amin'ny tsy fankasitrahany lehiben'ny governemanta sy ny filohan'ny antenimieran-doholona mantsy ireo sombavam-bahoaka miaradia amin'ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena. Ny fivoahanany efitrano kosa no nanehoan'ireo olona MMM ny ambarany ho tsy mara-dalàna lana ny filoha vaovao teny Nosikely. Teo amin'ny kabary indray nanao mpimaso sy ny antso an'ireo masovovahiny andray andraikitra amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena izay nambarany fa tsy azo afenina intsony ny filohan'ny antenimiera-pirenena nanizingizina amin'ny tsy fisian'ny krizy politika kosa etsakila ny filohan'ny antenimieran-doholona ny jeneraly Ravalomanana Richard tamin'ny lahateniny. Tazana ny rodorodo nanatrika ny lanonam-panokafana ny fivoriana teny Tsimbazaza moa ireo masovovahiny saingy tsy tazana teny Nosikely kosa izy ireo ny tolakandro. Mbola nanamafy ny filohan'ny antenimieran-doholona ny jeneraly Ravalomanana Richard raha nanontaniany mpanao gazety fa taratry ny fiandrianam-pirenena ny antenimieran-doholona ka tsy izy mihitsy no hiantso vonjy amin'ny vahiny.
Sena nge zavatra zay le tenika manana fiandriana endrika fiandrianam-pirenena nge tamintsika fiaraha-miasa hoe mifampiresaka mety mifanakalo hevitra dia anina fa raha hoe vonjeo zahay a za aloha tena miteny anareo fa manana mpom-pirenena tsy za mihitsy mangataka hoe eto a dia vonjeo zay atao amin'ny senary union européenne nana tsy anao an'izany hoe ampom-pirenena ny anahiko a ampom-poa malagasy ny anahiko a zany hoe tsy angataka za mihitsy a.
Manahoana ny fomba fijerinareo ny kabary ny filohan'ny antenimiera-pirenena?
Kabary zany to izy nanao an'le kabary dia tokona ndraikitsy izy za zany a tsy hoe olona mpampianatra na mpitsara na inona ka zany hitsara ny filohan'ny antenimieran-doholona na hitsara androm-panjakana hafa tsy mana zany rasana rasendra misy any dia mety hoe torohevitra no omeko anazy zay mifandray telefona zay zao niantso telefoninay izy teo hoe za tsy afaka zany fa mba vice présidenty irmano andeha ho any tsy ala any zany nyfampireka fa tsy hoe eto any tsara azy abaibe maso eto izy de zao na izy de tena mety be no nataony izy tsy mety nataony ohatrany tsy de ao anaty fombako zany.
Mbola naneho hevitra amin'ny fitantanana ny firenena koa ity larana voalohany eny Nosikely ity tompoteny farany amin'ny mety amerenana ny fitantanana vonjimaiky ny firenena amin'ny antenimieran-doholona tsy ny HCC andrasana ampitoniana nefa izay ho fanapa-kevitra ny eny Ambohidao izy ary tsy mametraka olana amin'izay ho ambarany ny tenany tsy aivina fa efa nanizingizina ny amin'ny tsy hafahan'ny HCC miverina amin'ny fanapahana navoakany amin'ny mampitantana vonjimaiky ny fanjakana ny governemanta hifarombonaniny ny minisitry ny fitsarana ny alatsinainy lasa teo toy izao moa ny teniny jeneraly Ravalomanana Richard filohan'ny antenimieran-doholona raha nanontaniany ny mpanao gazety.
Aleontsika miandry zay fanapaha-kevitry ny fitsarana vomba lapanyrenina fotsiny satria raha itenako hoe vonina de sao de misy trafic d'influence tsy vonina de misy trafic d'influence fa aloha akinina amin'zareo fotsiny la izy sy ataony eo de akena taony fa tsisy olona amzany.
Manoloana indrindra izay raharaham-pirenena izay hatrany dia ny vory omaly ariva ary naharitra hatramin'ny alina moa izany ireo sombavam-bahoaka eo anivon'ny IRD everina fa misy fandraisany indrindra amin'ny zava-misy eny anivon'ny antenimiera-pirenena izay fivoriana maika izay fa hetsakilan' izay ny dera sy nampahery andramatoa Zanamasoa Kristina filohan'ny antenimiera-pirenena ny filoha nasionaly ny antoko RDS Rakoto Andrenirina Fetson amin'ny antso sy fifampiresahana fiasana natoni mbola diso ady hatrany mantsy ny firenena malagasy ka ahina andetika any amin'ny krizy indray izao zava-misy ankehitriny izao raha tsy misy vahaolana maiky ilaina ny fifampiresahana anamafisina ny izao fototra sy ny lalàna manan-kery hoy ny RDS mba hisoroana ny disadisa tsy hitera-bokatsoa ho toy izany hoy hatrany ny RDS raha toa ka hajaina ny voalazana lalam-panorenana amafisina ny faneranenanana tsy mitanila apetraka koa ny zotram-pifidianana mangarahara ary ajaina ny fifandeferana ara-politika arovana ireo mpanao politika izay milaza ho voaraona indrindra ny fijoroan'ny ACC amin'ny tena fahaleovantenany fanomboana amin'ny tena fampihavanam-pirenena fototry ny fampandrosoany izany hoy ny filoha nasionaly ny antoko RDS raha koa to andrinirina fetison
izay ato amin'ny rosa amin'ny demokrasia sosialy na ny RDS de midera ary mampahery nandrama ramatoa Kristina Razanamasoa filohana teny mira pirenena sanjoro mandray ny andraikitra amin'ny ataontsika hoe fidadiavana n'izany vaaolana izany ina koa moa no rafitra mbola manan-kery eto Madagasikara fitokisana tsy misy afa-tsy ny anteny mira pirenena ankehitriny a no afaka mandinika sy mijery sy rehetra vaaolana ahafahana sisiny ny fifampidinihana fifanatonana eo amin'ireo ataontsika hoe mpifanandrana satria raha samy hiviriviry ny mpifanandrana amin'izao fotoana izao dia mazava ho azy a tsy hiteraka filaminana ary ny ahina mihitsy aza de hifamono a sy hikorotany eto a ny samy malagasy kanefa misy lalana anankiray io zay ataontsika hoe hijoroany ny filohany ny anteny mira pirenena de zava-dehibe zany ary tokony ometsika lanja ometsika azy ny fanampiana rehetra mba hirosoana roviana moa no isy zavatra ekeniny rehetra manahirany zany kanefa kosa efa misy fototra io iangana de andeha re ifanometanany tsika ny amin'izay a
efa miresaka ny eny anivany ny anteny mirapirenena trany sika de tsy nanova ny herin'ireo sombavimahoaka IRD ny zava-misy eny amin'ny anteny mirapirenena de ny fisitahan'ireo sombavimahoaka vitsivitsy amin'izao vanim-potoana mialoha ny fifidianana izao vonina ny alohan'ny asana tsy ankany sy andafa n'ireo sombavimahoaka IRD ary tsy emitra amin'ny fiatrehana ny fifidianana tsy misy afa-tsy izay fifidianana izay ihany mantsy no vaaolana indrindra endriky ny fanajana ny lalam-panorenana mitondra ny fanoakevina ny sombavimahoaka IRD voafidy tany tsirony mandidy ajara mahirijaona
tonga tokoa ny fivoriana ara-potoana faharoa anatin'ny taona fivoriana fanaovan-dalàna no fanaovana ny tetibola ho an'ny taona ho avy ny tena votoatiny fa amitia somary misy rivotra politika kely mio varaka ny voalazanao zay misy ampahany tao anatin'ny RD to hoe ny sitaka zany a nitsipaka ny fampifehezana teo anivon'ny antoko de manontany any hoe manahoana ny fandanjakery raha ny RD manokana ny jerena de ampahany vitsy de vitsy mba tsy lazaky hoe azo isaina amin'ny ratsa-tanana ireo ny sitaka ireo ka tsy mampiova mitanjaka sy ny herin'ny RD zany a raha atao anivon'ny anteny mira-pirenena nidikany zany a miroso hatrany a ny antoko politika miaraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao miroso hatrany ary momba anio rafitra io processus elektoraly io a tsisy afa-tsy ny fifidianana no vahaolana de makany zany a no lalana ho anay manokana
izay ny fiatrehana ny fifidianana fa nomeny vondron'ny kandida fotoana eny Tanjombato indray tamin'ny ty androany ity ireo mpanaradia azy amin'ny diabe ampilaminana efa tonga ny aloha teny an-toerana nefa ny andian'olona miakanjo volomboasary izay notarihan'ny sombavam-bahoaka IRD andro ratsivahiny sy ny ben'ny tanàna ny Tanjombato teny an-toerana zany efa nigadona mialoha miaraka amin'izay andian'olona manao akanjo volomboasary izay tetsakidan'izay de efa tazana niditra antsehatra ihany koa nijerin'ny zava-nisy ny teo anivin'ny polisy mpirenena efa andalana hiazo ny Tanjombato moa ireto mpanao diabe ampilaminana ireto ary efa miandry ny mamasina amin'ny alalan'ny hirahira kosa sy ny fanentanana ataon'ireo mpanakanto ny mpanohana sasany manoloana indrindra moa ny zava-nisy amin'ny asan'ny mpitandro ny filaminana amin'izao ataontsika hoe savorivoro ateraky ny tsy fitovikevitra izao de namaly ny tsikera izay nahazo ny zandary amin'ny aino manjery sasany sy ny tambazotra arantsirasera ny lehibe ny sekretera mpanjakany mididiny zandary marim-pirenena nambarany jeneraly Serge Ozele fa fandraisina ndraikitra no nataony zandary ary misy ireo toerana efa voafatra fa tsy azo anaovana fampelezakevitra na fidinana an-dalambe ka tokony hajainy zany naneo hevitra mikasika ny nambarany filohan'ny anteny mirapirenena amin'ny tokony hifanantonana sy fampiresahana ny mpifanandrina politika ankehitriny koa moa ny sai garantsika ny resaka ny fanaovana taminy
fandraisana andraikitra zany tsy mitsoka gendarmerie ary gendarmerie ara victime noho izay satria misy incompréhension anatiny gendarmerie no manana n'iny grenadine lacrymogène io a aloha tonga de azavainy hoe grenade lacrymogène fa tsy bomba fotsiny. Inona moa zany bomba zany? Asio adjectif bomba mandatsatra ny maso fa tsy miteny an'izay ny olona sasany. Mety mandratra iny le vy amin'ny lohany iny fa tsy mahafaty tany amin'ny 2006-2007 tany. Jereo les zavatra navoaka ny jojo tsy tokony iverina tsony ndraiky teo amin'ny 13 mai nisy ancien président teo daroany, nisy garde du corps ancien président teo ny daroany, fa ianarakely tsy ny daroana fa misy basany aminy karasana sika matifitra olo izy anatiny ao le manifestation zay fanasakana ny prefet fa tsy zay de aveo izay ndreny lasa mitifitra olo gendarme foana voaresako zay anao zavatra magaganange tsy gendarme mipitra an'le olona anaty tobila tsy gendarme mbola nytenena gendarme tsy voatery ho tianainy olona fa ny gendarme de manao ny asany a fa zay gendarme manao zavatra tsy mety kosa saiky tsy d'accord rehefa fantatra zareo zay nareo mahalala zao aiza zao no lieu interdit amin'ny fanaovana propagande de rehefa interdit de la loi interdit de arahana zay fa misy toerana be debe azo atao fa raha hidy tao anao a anao provocation de inona moa ny anjaran'ny mpitandro filaminana la loi puni la loi protège la loi interdit la loi oblige reo efatrareo nge tsy hoaninay e hoan'ny intérêt général za mahita anazy fa nysavoroboroky ilatoana ony tolo fa azo atao aby azo atao a miala an'le mena rehefa midiscute zany a misy fenitra rahana raha olona na foana anao ve zany de hoana ny discutevanao aminy raha zay foana nydradradradrany fa azo atao de azo atao zany misy lela sy vava raha mifanaiky nefa mampiditra sakafo aminaty mavelona tsy zavatra ohatra angamba mety misy fotoanany daholo fa raha samy manao ezaka tsy makany aty tsy makany aroa zany teniko zany ny guerre mondiale anakiroa tany ambony latabatra foana ny afarany fa ny forme ny mety tsy mitovy.
Nampitandranareo olona sy mpanao gazety mamoaka vaovao Tsimarina eny anivon'ny tambazotra Arantserasera koa moa ny sekretairam-panjakana miadidiny zandarima ry ampirenena.
Raha ny olona tena manompa olona tsy mifidy mamofady de le hoe rano mangotraka le anakiray moa tsy tiako tenenina fa mbola tsy hita izy fa izy amin'ny tenanao fa tsy hita izy za tondra ny mpangalatra izy mitenena le mpanao gazety anakiroa tsy zay no nanagadra azy ahitsiko le fanontaninao ny zandary a mpanao famotorana ndraindray iny mety klasen'ny fitsarana ange zay tsy mpanenjika fa ny fitsarana no manenjika lalàna samy mampiasa zay amin'ny vonay a mpanao famotorana fa ny fitsarana no anao ny fanenjehana zay ny olana fotsiny a olona ny velany any mampirisika anao a de anao enti no tan'olona kalana nareo mpanao gazety zany tena mporosiako nareo mbola tanora mbola maafaka mandeha lava aza manaiky amoaka vaovao Tsimarina fa fantatra reo fa misy lalàna mikasika zany mety tsy mampigadra misy mpanao gazety anie zao miafiny fantany angeny nataony tsisy idirany mpanao gazety tsisy idirany fanovan gazety ny hitadiavana anazy resa bola za tsy tony nanarany fantatrareo ny tiako tenena ka za amindraindray mialokaloka amle fanaovangazety nefa zavatra hafa anao tao misy prof sege général gele tsy miteny tsisy prof anjaranareo no miteny hoe marina ny teny sady ho avy ny andro tenenana zany hoe ay ve tsy resaka fanaovangazety ny anenjehana nyity olona aty fa nitaky vola tsy andrariny amin'olo ary nazo ary mizaro misy prof ty telefona aty mana baraky tia
ivadika lafimbavao hafa indrasika ny tafa tamin'ny mpanao gazety nilaza ireo marary azy indre ny mpianatra eny amin'ny oniversité n'Antananarivo ny maraina teo nanome fepotoana telo andro mba hamahana ireo olana izy ireo mialoha ny andraisana izy ireo fanapaha-kevitra isan'ireny moa ny ampiarana ny fampanantenana ny amin'ny isoka fanitrano vaovao eny Ankatso izay natokana ho an'ny mpianatra toy izany koa ny fanarenana ireo fotodrafitrasa simba sy mahety ny antoerana sy eny vontovorona atakian'izy ireo ankoatr'izay ny famahana ny olanjiry sy ny rano eny antoerana nomarin ny fanambaran'ny mpianatra koa fa tsikan'izy ireo ny fanatanterahana hetsika politika ao amin'ny faritry ny oniversité toy ny zavanisy ny farany herinandro teo fanazavana
ataoko angamba fa olondehibe ary olona matapaka hatra daholo ny atefan'ny fangatanay teo ary mihiny izahay fa irosa nyfamahany olana izy ireo efa fantatry zareo zavatra mandeha tianivony oniversité a vao misy fangatana ohatran'izany amin'toy ny hetsika de miroso amin'ny fivoriana de eo indray mandinika zavatra atao manaraka satria miainga midinika amin'ny hevitra ny rehetra foana zavatra mandeha ity de zay ngamba ny zavatra ao ataonay a fa nietsika zany tsy miverina zany raha tsy vovany olana
ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay atrany de nisitraka fampitaovana ireo mpianatra ao amin'ny EPP Tanambao sy Ampasy any amin'ny Sisco ny Morondava nanangona sy mampita ny vaovao Ibili
tonga nanolotra izany tamin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny ministra mpiai ny faritra Menabe Andriamatoa Haja Resampa ankoatra ny fanatao tany amin'ny distrika ny Miandry Vazo dia nitoiany koa izany taty amin'ny distrika ny Morondava tsy adino ireo fampanantenana efa natomboka hoy ny ministra mpiai ny faritra Menabe Andriamatoa Haja Resampa
amin'ny ministre Piai amin'ny fakimena be lohotena zao lafa mila raha na tomopina na misy fifaliana dia mikaiky anao dia zay evikeo satria misy raha mba fifaliana nyfampizarantsika ireto raha omeny fitondram-panjakanao antsika reto ka izay no antony eviko aminareo eto ary mbomaro ny toerana mboandehanako avao raha mifakimena be tia avao satria izay no ndraiky tananako ny Piai ny fakimena be.
Entitra ihany koa ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena namerina sy nanamafy fa maimaim-poana ny fahazahoana ireto fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra ireto. Misy taletsekoly nitaraina ny ray aman-dreny mpianatra fa mitaky vola amin'ny fahazahoana amin'ireo fitaovana sasatsasany ireo. Ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Ravelonomenjanahary Dieudonné:
izay maheno feo any fa hoe misy kidy skolera omena ohatran'izao a dia misy mitady vola ataon'olona fikaramana le izy any ambadimbadika any ka etoana zany dia tsara miteny fa tsy andoavam-bola reto zavatra reto fa fanomezana ho any zanakitsika.
Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morinava ho an'ny radio Don Bosco.
Maro amin'ireo be ny tanàna amperinasa no tsy mafeny resaka fitantanam-bola sy ny pitsopitsiny amin'ny tsenam-barom-panjakana, saika io antony io mazany no mahasaringotra azy ireo eny anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka ny taona 2020 hatramin'ny 2020 moa no naraisina fitaranana maro indrindra tamin'ny vondron'ireo be ny tanàna noho ny fisian'ireo be ny tanàna voatazona mponja vonjomaika teny anivon'ny paka noho izay tsy fifehezana ny tsenam-barom-panjakana izay. Nisy ary ny fampiofanana nomen'ny mpitsara azy ireo, zany hoe ny paka miaraka amin'ny komity mitandro ny fahitsinana ny CSC ary ny sampandraharamisana ny vondrom-bahoaka tsinjara-pahefanana ny INDDL eo anivo ministeran'ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana aorinan'izay fampiofanana omena ny ben'ny tanàna izay roso amin'ny fanofanana ireo ben'ny tanàna koa ny fanofanana ny ben'ny tanàna koa ny tompona andraikitra manazava Andriamatoa Razafy Mandimby Tsiry avy amin'ny CSC.
Andrimbona na ty ady amin'ny kolokolo ity ary tsy ireo rafitra dimy ady amin'ny kolokolo ihany manao an'izany fa na ny tompony araikympanjakana rehetra na ny olom-bofidy a na ny olom-botendra ary indrindraindrindra ny olom-pirenena. Hoy isika hoe be ny tanàna ihany koa dia tokony a hisitraka an'izany a fanofana an'izany ankehitriny a dia miezaka mihitsy zahay ao anatin'ny sistema anticorruption zany hoe ireo rafitra rehetra ady amin'ny kolokolo a jery an'izay fanofana an'izay a mba tsy hatongavana any amin'ny fanasaziana foana. Efa misy a module de formation volavolaina miaraka amin'ny INDDL zay ivitoerana manokana misahana ny fanofanana ireny be ny tanàna ireny zay eo ampamarana anazy zay CSI amin'izao fotoana izao a dia tsy hoela tsony ihany koa zany dia anofana ireo be ny tanàna rehetra manerana ny Madagasikara. Izany ny atao voaloha dia formation de formateur dia ireo mpiofanareo zay mpanofana andeha hiparitaka iraha Madagasikara kasika an'izay fitantanana ny eny amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana zay dia vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana sy ireo kommune zany mazava ho azy ny amin'ny CSI sy ny paka fiaramiasa dia fiaramasa mitohy zany hoe efa misy a an'izay le filana hoe misy tantsoroka tokony atao CSI satria fantatsika tsara moa fa ny CSI a dia ao anatin'ireo iraka na mission zay sahanina dia manampy a sy manao tantsoroka an'ireo rafitra mety amin'ny kolokolo.
Amaranantsika ny vaovao avy eto antoerana ny fampandrosoana eny ambanivohitra amin'ny toy ny sehatrasan'ny vovoana mpikambanana koloarena na dia tsy misy soana azy ny mpiaramombonantoka manohana azy ireo. 13 taona mahery ny olofosana tamin'ny fampivoarana sy ny fampandrosoana ny teny ambanivohitra ny koloarena efa nanondrana varin'ny distata ny velany tamin'ny alalan'ny kooperativa vola miarina sy vola miarina ny koloarena ny voalohany 15 taona ary ny faharoa kosa natratra 15 taona ka tany Colorado Etats-Unis nandranana ny vokatra. Efa nandray ny vokatra izy ireo koa moa ny tany Italia mitohy ny famokarana ary manana viana amerina izany indray ny fikambanana araka ny fanazavan'ny filoha nasionaliny Randrianarivelo Jules.
Ateto aloha zany a mba tsy lazana azy hoe maty izy ireo tsy maty a fa mbola atao hoe sady tsy tena velona izy ny tena maty fa eo atenatena zany izy eo zany akory tsy masakana anay a tsy andrainy andraikitra zay mbola manandrify anay ary tena ao an-dalany a ny fijerena andreo mpiaramombonantoko zay a ny tsara fantatra aloha satria tapitra tamin'ny 2008 a ny ireo mpiaramombonantoka zay nanampy anay fa atreto zay zany zao dia mbola zay mbola mijoro zany hoe mijoro tsy misy mpanampy a misy lafiny anankiray tsara hoe mba mirehire zay fa na tsisy mpanampy aza to mbola velona ihany fa ny lafi ratsiny a le tantsaha namana satria hitanao ihany ny tantsaha tsy nyenti manana rehetra tsy ampy mila mpanohana foana tsika de zay zany no mbola lisy ho kely aminay de fa eo an-dalana mihitsy moa zany zay zao a fikaroana zay mpiaramonina antoko zay ary antenaina fa tsy ho ela de isy anampy anay.
Toy izao indray reo vaovao avy any ivelany. Mangataka ny isin'ny ravitrasa resam-pirenena iarovana sy ahina ny ankizy manoloana ny fahantranan'ny UNICEF nanao antso fanairana izy omaly nilaza fa anarivony maro ny ankizy no miaina anaty fahantrana lalina. Namoaka tatitra momba izany moa ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misanany ankizy ity omaly, nampafantatra fa ankizy iray amin'ny enina maneran-tany no miaina anatin'izay fahantrana lalina izay ankehitriny. Ankizy ny 50% ny olona miaina anaty fahantrana lalina na dia mandrafitra ny ampatelo ny mponina maneran-tany azy izy ireo hoetrany tatitry ny UNICEF. Faritra ahitana betsaka ny tany ankizy miaina anaty fanitrana lalina ny Afrika Subsaharienne mahatratra 70% zany raha nitatitry ny UNICEF. Maro ny antony natonga izany toy ny fihazakazahan'ny fitombon'ny mponina, ny valanaretina COVID-19, ny ady sy ny loza voajanahary samihafa mariana isaky ny 7 Oktobra moa tsy ivina ny andro maneran-tany amongorana ny fanitrana. Manentana ny olona tsy vahiny any Liban ny fitondram-panjakana Amerikana no fiarovana azy ireo manoloana ny tsy fandriam-pahalemana misy any amin'ny firenena io ankehitriny. Raikitra tsy lavitry ny sisitany atsimon'ny Liban matsy ny ady eo amin'ny Hezbollah sy ny tafika israelianina ka natonga io fanentanana avy any Etats-Unis io. Na io aza nefa izay fanentanana izay dia miankina amin'ny naimpony ny fianakaviana sy ny diplomaty amerikanina ao Beirut ny ho fialana izy ireo any Liban. Ny anazovana moa izay adin'ny Hezbollah libanais sy ny Israel izay tatoato mariana fa mpomba ny Hamas palestiniana ny Hezbollah. Mankasitrikanao niaraka taminay tao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny roa indray ny fotoana sika manaraka mandrapitafary.